Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia ugonjwa wa fistula na juhudi za kukabili. Zikiwa zimesalia siku chache dunia iadhimishe siku ya kimataifa ya fistula mwaka huu Mei 23, mbiu ya kutokomeza ugonjwa huu unaowakumba wanawake na wasichana kutokana na kuchelewa kupata huduma stahiki wakati wa kujifungua inapigwa na wadau mbalimbali. Kiranja katika harakati hizi ni shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu UNFPA, ambalo linasema juhudi zinahitajika ili kupeleka huduma za afya ya uzazi katika jamii duniani kote, kwani bado visa 50,000 hadi 100,000 vya fistula hubainika kila mwaka. Takriban wanawake milioni 2 wanaishi na fistula, wakiugulia maumivu makali, huku wakikumbana na unyanyapaa katika jamii nyingi hususan barani Afrika. Hali hiyo imesababisha wengi wao kuishi katika ubaguzi na maisha ya kutengwa. Kufahamu hali ilivyo Afrika Mashariki, hususan nchini Uganda, tuungane na mwandishi wetu John Kibego, aliyefuatilia hali ya mwanamke aliyetengwa kabisa katika jamii na kulazimika kutembea kilomita 90 alipopashwa taarifa za kuwepo kwa matibabu ya bure baada ya kuishi karibu mwongo mmoja na fistula.
Huyo ni Jocelyn Tabu, mwanamke mwenye umri wa miaka 42, akieleza nafasi yake katika jamii kwa karibu miaka 10 akiishi na tatizo la fistula.
Sifanyi kazi ngumu, nafanya kazi rahisi kama kuteka maji kwa sababu ya ugonjwa huu.
Hapa yuko kwenye hospitali ya rufaa ya Hoima na anasimulia kuhusu maisha yake alipokuwa tayari amekataliwa na mmewe baada ya kukumbwa na tatizo la fistula wakati akijifungua. Yeye ni miongoni mwa wanawake 48 waliopasuliwa kwenye hospitali ya rufaa ya Hoima, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya fistula ya mwaka jana. Maadhimisho hayo yalifanyika huku katika mji wa Hoima, ambao ni mji mkuu wa eneo la Bunyoro, kufuatia ripoti ya Wizara ya Afya ya mwaka 2011 kwamba eneo hili linaongoza kuwa na idadi kubwa ya wanawake wanaokabiliwa na tatizo la fistula. Mama Tabu alitembea safari ya kilomita 90 kutoka kwenye ufuko wa Kijangi wa Ziwa Albert wilayani Hoima hadi hapa kwenye hospitali ya rufaa.
Nilikwenda kuishi kwa kaka yangu baada ya kifo cha mama yangu, lakini alinifukuza akisema hawezi kuishi nami kwani ninanuka, nirudi kwa mume wangu. Nilisema sawa. Nilikasirika na kuamua kurudi Kijangi. Alikuja kwangu mara mbili akitaka nirudi kwake, lakini nilikataa kutokana na hasira.
Siku moja kabla maadhimisho hayo, waziri mdogo wa afya Sara Upendi alitembelea wodi ya wanawake waliokuwa tayari wamepasuliwa. Akitoa hotuba yake ya maadhimisho, aligusia kisa cha Tabu.
Kuna binti ambaye amegusa moyo wangu kabisa. Aliposikia zoezi hili, alitembea kwa siku tatu. Ili apate matibabu. Amelazwa pale bila hata kusindikizwa na mtu yeyote.
Mama Tabu aliwasili huko kwenye hospitali akiwa ni mchovu mno. Kulingana na kile alichoshuhudia, waziri Opendi alipendekeza lazima juhudi zaidi zijikite katika kinga dhidi ya fistula.
Kushughulikia mgonjwa mmoja wa fistula inagharimu dola 400, ambazo ni ngumu kutolewa na serikali ya Uganda pekee. Kwa hiyo njia muhimu ni kujikita katika kinga.
Mama Jocelyn Tabu hakusita kufichua kila ambacho kilimsukumiza kuanza safari ya kilomita 90.
Watu walikuwa kinitukana kuwa mwili wangu unanuka kila wakati. Lakini mama aliyekuwa ananihifadhi kwake alinitia moyo kwa kusema, nenda upate matibabu hayo ya bure hata kama wanakucheka. Nami nilisema, hata kwa miguu nitatembea kwenda hospitalini. Ugonjwa hauui mtu unayepiganisha. Ingawa kuna kifo, lakini Mungu atanisaidia.
Jamii iliendelea kugeuka dhidi ya Tabu kama unavyosikia. Na kiongozi wa kikundi cha wanawake wa Kijangi, Joy Kugonza, ndiye mtu pekee aliyekubali kuishi naye.
Tena bwana, vile nyumba hakuna, sasa mimi nasema kwa wewe kuja kwangu tukae pamoja.
Akiwa amechoka kabisa barabarani, alipata msamaria mwema ambaye alimsaidia kupata chakula na maji.
Aliniuliza, mama, unakwenda wapi? Nilimjibu, nakwenda Hoima. unakwenda kufanya nini? Nilimwambia nakwenda kusaka matibabu ya bure ya fistula. Kisha alisema, umechukua uamuzi bora, shika shilingi 1,000 hizi zitakusaidia kupata chakula au maji barabarani.
Kabla ya kuanza safari ya kilomita 90 kwa miguu, alijaribu kuomba msaada kutoka kwa mmewe licha ya uhusiano wao kuwa tayari ulikuwa umevurugika kufuatia ugonjwa huo wa fistula.
Nilimuomba pesa lakini aliniuliza tu, ninakwenda wapi? Nilimwambia nakwenda hospitalini kusaka matibabu ya bure. Alikataa kunipa pesa akisema atanipeleka kwa mganga wa kienyeji. Mimi nilisema hapana, hata kama ni kifo, nitafia mikononi mwa madaktari wa serikali. Siwezi kwenda kwa waganga wa kienyeji.
Aliniambia hayo yote wakati alipokuwa tayari amefunga virago vyake kurejea nyumbani kijangi.
Sasa sitoki mkojo tena, natembea vizuri. Nashukuru sana madaktari walionishughulikia na mama moja aliyenitunza kwa sababu nilikuja mwenyewe. Sijui ningekuaje hapa bila msaada wake. Nashukuru sana.
Hayo ni ya mwaka jana. Karibu mwaka moja baadaye nimeamua kufuatilia hali ilivyo. Na hapa nilianza safari kutelemuka bonde la ufa la ziwa Albert ili niweze kumfikia mama huyo tena katika maeneo hayo ya mashinani. Na hayo nayosikia ni maji kwenye pikipiki katika maeneo ya mito iliyofurika. Ni mwendo wa karibu saa 3 ukiwa na pikipiki kutokana na hali ya barabara. Hapa nilifika kwake, Tabu alinipokea kwa furaha kubwa na kisha kuniambia,
"Kimabede, mwele mbe fori, fori mbe fori kwa fori."
Sasa nafanya kazi zangu vizuri sana. Sihisi maumivu yoyote. Nafanya kazi za rejareja na kupata fedha za chakula. Nashukuru Mungu na watu wote walionisaidia.
Wakati alipokuwa akizungumza nami, majirani walikuwa wamevutiwa.
Habari yako?
Mzuri.
Jina lako?
Mimi Margaret Mbabazi. Hali yake sasa iko mzuri. Siku anacheza kwa kanisa, tunasikia mzuri. Sauli yeye iko mtu ya Mungu.
Tumefurahishwa na habari za mama Tabu. Uh-huh. Aliwa na tatizo kubwa sana la fistula.
Na si vile tulikuwa naweka roho kama yawezi kana maisha mzuri. Sasa tunaona matunzo ilikuwa mzuri. Basi anaanza kuwa na maisha mzuri, anachota badongo, alikuwa anachota bamai, na mnaona maana yake daktari hii anafanya operation mzuri.
Wakati akiwa na tatizo hilo, wewe ulikuwa unafikiri kwamba inaweza kutibika?
Asijui, si vile tuliweka roho ati kama atakufa. Sasa yeye anapona na sisi tulisangala.
Tupigie picha nyuma kule wakati anaishi na tatizo hilo. Hmm. Watu walikuwa wanamuona vipi hapa?
Mbaya. Vile hali yake ilikuwa pana hivi. Ilikuwa mtu sana vimba vimba kama namna gani, tumbo ilikuwa kama hivi. Sasa mnaona inakwisha.
Unasema unaita nani baba?
Maria Marasho.
Kijangi.
Kijangi.
Fred Bigirwa ni mwenyekiti wa kijiji cha Kijangi.
Bibi huyo alikuwa mgonjwa sana, kwa fikiri wengine wanaifikiria ngo anaroga yeye. Sasa bibi huyo na yuko mzuri sana, yuko nafanya kazi zake zote zinazo napenda.
Tumaini baada ya fistula. Tabu alipasuliwa katika zoezi lililofadhiliwa na shirika la idadi ya watu la Umoja Mataifa UNFPA na wadau wake. Katika ofisi ya UNFPA huko Uganda, Dr. Peter Mukasa Kivunike ni mtaalamu wa masuala ya fistula.
Ndiyo maana tumekuja katika eneo hili kuadhimisha siku hii kama njia ya kuhamasisha watu kuhusu kinga na mahali pa kupata matibabu. Kwanza tunataka kila hospitali ya rufaa iwe na uwezo wa kushughulikia wagonjwa wa fistula.
Msikilizaji, kulingana na ripoti ya Wizara ya Afya mwaka 2011, kuna kati ya wanawake 140,000 na 200,000 wanayokumbwa na tatizo la fistula kote nchini. Idadi hiyo inaarifiwa kuongezeka kwa 2% maeneo mengi ya mashinani. Huduma za afya huwa ni duni kabisa, hasa yale ya ziwa Albert ambako Tabu anaishi. Pia ripoti hiyo inapendekeza juhudi zaidi zielekezwe katika kinga badala ya tiba.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran John Kibego na zaidi kwa kumsikilizaji. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya mratibu Joseph Msami na wengine wote waliofanikisha makala hii, mimi ni Grace Kanea na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.